Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan ochilgan jinoyat ishi yuzasidan xabar e'lon qildi. Gulnora ishini boshlagan xorij jurnalist va prokurorlari O'zbekiston Bosh prokuraturasining bu xabarini olqishladi.
Это все, на мой взгляд, крутится вокруг того миллиарда долларов, которые сейчас заморожены в ряде стран Европы.
Гулнораны билмастан мақтаб қойыппан деген маддохлар яна yolg'on gapirmoqda.
Кто не знал, все все знают. Просто им хотелось получить звание, признание.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015-yil 21-avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova ayblanayotgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi Bosh prokuraturaning rasmiy saytida bayonot berdi. Prokuraturaga ko'ra, Gulnora Karimovaga nisbatan uyushgan jinoiy guruhga bir qator jinoyatlarni sodir etishga ko'maklashish holatlari bo'yicha alohida ish yurituviga ajratilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda va ushbu holatlar bo'yicha Gulnora Karimovaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining qator moddalari bilan ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Gulnora Karimova bilan bog'liq ikkita jinoyat ishi bo'yicha davlat va fuqarolar manfaatlariga yetkazilgan zararning umumiy summasi milliy valyutada jami 3,746,8 million so'mni tashkil etadi. Tergov materiallari bo'yicha hozirda 12 ta xorijiy mamlakat hududida uyushgan jinoiy guruhning 1,394,1 million AQSh dollari, 63,5 million yevro, 27,1 million funt va 18,5 million frank miqdoridagi legallashtirilgan mablag'lari aniqlangan. Shavkat Mirziyoyev Karimov xotirasiga berilgan oshga bordi. O'zbekistonning barcha hududlarida 27-iyul kuni marhum prezident Islom Karimovni xotirlash tadbirlari o'tkazildi. O'zaning xabar berishicha, Toshkentda bo'lib o'tgan tadbirlardan birida prezident Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etgan. 78 yoshli Islom Karimovning vafot etgani haqida rasman 2016-yilning 2-sentyabr kuni e'lon qilingan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Senati Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish to'g'risidagi qonunni prezident Donald Trampga imzolash uchun yubordi. 27-iyul kuni loyihani qo'llab-quvvatlab 98 senator ovoz berdi, 2 senator qarshi ovoz berdi. Yangi loyiha Rossiya AQSh prezidenti sayloviga aralashgani hamda Ukrainadagi agressiyasi uchun unga qarshi joriy qilingan sanksiyalarni qonunlashtirib, Moskvaning Suriyadagi amaliyotlari uchun yangi choralarni belgilaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Arizona shtatidan senator Jon Makkeyn hamkasblari ma'qullagan qonun loyihasi to'g'risida bunday dedi.
United States of America needs to send a strong message to Vladimir Putin and any other aggressor.
Amerika Qo'shma Shtatlari Vladimir Putin va boshqa har qanday agressorga demokratiyamizga daxil qilishlariga yo'l qo'ymasligimiz to'g'risida kuchli ishora berishimiz lozim. Bu qonun loyihasi o'sha ishoradir, dedi Jon Makkeyn. 27-iyul kuni kechqurun Oq uy prezident hali qonun loyihasini imzolamaganini bildirdi. Loyiha Kongressning vakillar palatasida ham 419 ovoz bilan ma'qullangan. Ya'ni prezident unga veto qo'yadigan bo'lsa, Kongress a'zolari uning vetosini bekor qilishi muqarrar. Pokiston Oliy sudi bosh vazir Navoz Sharifni mavjudligi 2016-yilda aniqlangan Panama hujjatlariga tayanilgan korrupsiya ayblovlari asosida egallab turgan lavozimidan chetlatish to'g'risida qaror chiqardi. 28-iyul kuni chiqarilgan Oliy sud qarori shu kuniyoq kuchga kirajagi e'lon qilindi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Navoz Sharifning oilasi ofshor kompaniyalardagi katta boyligining qanday paydo bo'lganini tushuntirib berolmagan. Oliy sud hukmi e'lon qilinishi ortidan Navoz Sharif bosh vazir lavozimidan iste'foga chiqdi. Pokiston matbuotiga ko'ra, Sharif va uning oilasi ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilishi mumkin. Oliy sud qarori mamlakat poytaxti Islomobodda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan sharoitda qabul qilindi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan xabar e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'z saytida 28-iyul kuni e'lon qilgan Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan xabarda marhum prezident to'ng'ichining 2001-2013 yillarda sodir etgan og'ir iqtisodiy jinoyatlari yuzasidan yakunlangan va hamon davom etayotgan jinoiy ishlarga oid ayrim tafsilotlar berildi. Xabarda aytilishicha Gulnora Karimovaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi, tovlamachilik, 167-moddasi, o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, 179-moddasi, soxta tadbirkorlik, 184-moddasi, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, 227-moddasi, hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalarni, avtomototransport vositalarining va ular tirkamalarining davlat raqam belgilarini egallash, nobud qilish, ularga shikast yetkazish va boshqalar bilan ayblov e'lon qilingan. Gulnora Karimovaning ushbu jinoyatlarni sodir etishdagi aybi uyushgan jinoiy guruh a'zolari Sodiqov, Madumarov, Sabirov va boshqalarning guvohlar jabrlanuvchilarining ko'rsatuvlari, uyushgan guruh nazoratidagi 45 ta xo'jalik yurituvchi subyektlar va 16 ta ofshor kompaniyalar faoliyatini tekshirish materiallari, olingan yozma va ashyoviy dalillar, ekspertiza xulosalari hamda ish bo'yicha to'plangan boshqa dalillar bilan o'z tasdig'ini topgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2015-yil 21 avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova ayblanayotgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan, deyiladi Bosh prokuratura xabarida. Ayni paytda rasmiy xabardan Gulnora Karimovaga nisbatan qo'yilayotgan boshqa ayblar hamon davom etayotgan tergov harakatlari markazida ekani, ular orasida davlat organlari vakolatlarini asossiz o'zlashtirish, uyushgan jinoiy guruhining ofshor kompaniyalari hisob raqamiga bunak, atkat olish, import tovarlar miqdori va narxini yashirish kabi jinoyat kodeksining yana 6 moddasida ko'zda tutilgan ayblar qo'yilayotgani anglashiladi. Davom etayotgan jinoiy ishlarda marhum prezidentning to'ng'ich qizi 168, 178, 182, 189, 228, 243 moddasi bilan ayblanmoqda. O'zbekiston jinoyat kodeksidagi eng og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgan Gulnora Karimova ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Rasmiy xabardan o'zbek so'midan tortib qator xorij valyuta larda keltirilgan o'g'irlik, talon-tarojning jami miqdorini aniqlash, Gulnora Karimovadan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga yetgan jami zarar hajmini aniq raqamlarda aylantirish qiyinligi ko'riladi. Dastlabki xomchutdan Karimova tomonidan o'g'irlangani isbotlangan va gumonlanayotgan mablag'ning bir necha milliard dollarga teng ekani ko'riladi. Gulnora Karimovaga nisbatan ochilgan jinoyat ishi materiallari bo'yicha hozirda 12 ta xorijiy mamlakatlar hududida uyushgan jinoiy guruhining 1 milliard 394 million AQSh dollari, 63,5 million euro, 27,1 million funt va 18,5 million frank miqdoridagi legallashtirilgan mablag'lari aniqlangan. Jumladan, Shveytsariya, Shvetsiya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Latviya, Irlandiya, Malta oroli, Germaniya, Ispaniya, Rossiya, Hong Kong, Birlashgan Arab Amirligida Gulnora Karimovaning pul mablag'lari, qimmatli qog'ozlari, uy-joylar, qasrlar, kvartiralar, villalar, mehmonxona komplekslari, oltin va oltin sertifikatlari borligi aniqlangan. Olib borilayotgan tergov harakatlari davomida bu ayblar o'z tasdig'ini topsa, Gulnora Karimova avvalgi sud tomonidan belgilangan 5 yillik ozodlikdan mahrum etilishi jazosi ustiga uzoq yillarga qamalishi mumkin.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Xorijdagi Gulnora ishini boshlaganlar O'zbekiston Bosh prokuraturasining Gulnora Karimova ishiga oid xabariga munosabat bildirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2012 yilga qadar g'arb matbuoti tomonidan O'zbekiston malikasi deb sifatlanib, otasi kursisiga voris ko'rilgan Gulnora Karimovaning xorij shirkatlaridan olgan yuzlab millionlik advokatlarni o'z xizmatchilari nomiga ochilgan ofshor kompaniyalarning g'arbdagi hisob raqamlariga qo'ygani haqidagi ilk hujjatli ayblov Shvetsiya tele jurnalistlari hozirlagan maxsus ko'rsatuvda namoyish etilgan edi. 2012 yil sentyabrida boshlangan 3 qismlik bu hujjatli filmlar muallifi Joachim Differmark 28 yil kuni ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Bosh prokuraturasining Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan xabaridan qoyil qolganini yashirmadi.
And sort of impressed by the Uzbek legal system.
Bu xabardan hayron bo'ldim. Qaysidir ma'noda o'zbek huquq tizimiga qoyil ham qoldim. Biz Gulnora qilgan jinoyatlar uchun emas, ko'proq siyosiy sababdan uy qamog'ida saqlanmoqda deb o'ylayotgan edik. Shvetsiyada Telia Soneradan yuzlab million dollar pora olgan diktatorning qizi sifatida tanilgan Gulnora Karimova ustidan davom etayotgan tergov amaliyotlari bundan keyin ochiq bo'lishi lozim. Qolaversa O'zbekistonga kirgan har bir xorij shirkatining kimlargadir atkat bergani, kimlargadir homiylik uchun pora berib kelgani hech kimga sir emas. Bu ro'yxat faqat Gulnora bilan cheklanmaydi. Jurnalistlar sifatida bizning vazifamiz bu ishni qilayotganlarni korrupsiyani fosh qilishni davom ettirishdir. Zotan dunyoning O'zbekiston kabi mamlakatlaridagi eng katta ijtimoiy adolatsizliklar ortida aynan korrupsiya yotibdi, dedi Gulnora ishini boshlagan shved jurnalisti Joachim Differmark. Xalqaro surishtiruv jurnalistlarining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi tadqiqotchisi Gulnora Karimova milliard dollarni qanday o'mardi nomli keng ko'lamli jurnalistik surishtiruv muallifi Miranda Patruchich O'zbekiston Bosh prokuraturasining 28-yil kungi bayonotini olqishlagan holda tergov amaliyotlarining faqat Gulnora ishi bilan cheklanib qolmasligiga e'tibor qaratadi.
The evidence was she was demanding kickbacks from foreign companies operating in Uzbekistan. Which is corruption.
Otasining hokimiyati soyasida Gulnoraning mahalliy tadbirkorlarni xonavayron qilgani, xorij shirkatlaridan atkat olib bu pullarni ofshorga bekitib kelganiga oid isbot dalillar shu qadar ko'pki, O'zbekiston prokuraturasi ham nihoyat bu ayblovlarni taftish qilishga majbur bo'lmoqda. Bu nihoyatda keng ko'lamli korrupsiya va Gulnora o'z qilmishlari uchun adolat oldida javob berishi shart. Lekin bu korrupsiya faqat Gulnora yoki sobiq birinchi oila vakillari bilangina cheklanmaydi. Karimov hokimiyati tepasidagilarning aksariyati u yoki bu shaklda korrupsiyaga tortilgan, ular orasida hozir ham vazir bo'lib o'tirganlar bor. Bugungi hukumat o'z yaqin o'tmishidagi korrupsiyani taftish qilishni Gulnora ishi bilangina cheklamasligi lozim. Agar bugungi hukumatning korrupsiyaga qarshi kurashish niyati samimiy bo'lsa, buning uchun qonunlarni tartibga keltirishi, fuqarolik jamiyati va mustaqil matbuotning ishlashiga imkon berishi lozim, deydi Gulnora ishi yuzasidan o'tkazilgan jurnalistik surishtiruv uchun xalqaro mukofotga sazovor bo'lgan Miranda Patruchich. Tahlilchi Gulnora Karimova ayblangan va ayblanayotgan jinoyatlarni yolg'iz o'zi amalga oshirmagani, bu jinoyatlarga qo'l qo'ygan, yo'l qo'ygan, unga sherik bo'lgan hukumat a'zolari-yu boshqa shaxslarni ham jazoga tortish lozimligini ta'kidlaydi.
Dastur davomida ozod mikrofon Gulnora Karimovaning jinoyatlariga otasining cheklanmagan hokimiyati sabab bo'ldi.
Va Gulnora Karimova mana shu qilgan qilmishlari uchun oldida javob berish kerak.
AQSh Senati Rossiya, Eron va Shimoliy Koreyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. Dasturimizning ikkinchi qismida o'zbek matbuoti hali ham tikansiz tipratikanmi mavzusidagi qurultoy eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik Bobur domla O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan Gulnora Karimova jinoyatlarining ochiqlanishiga o'z munosabatini bildirdi.
Bu birinchidan avvalo juda yaxshi ish bo'ldi. Gulnora Karimovani o'zbek xalqini hurmatsiz qilib, o'zbek xalqiga nazaratdan qilmasdan, uni milliy boyliklarini juda katta miqdorda dunyokorona o'zlashtirganligini mana biz bildik. Ma'lumotlarga qaraganda Gulnora Karimova 3 milliard dollarga yaqin mablag'ni o'zlashtirgan. Bu o'zbek xalqini milliy boyligi. Biz hammamiz yaxshi bilamiz. Mana shu 25 yilda xalqimiz iqtisodiy jihatdan naqadar qiyin sharoitlarda yashadi. Millionlab xalqimiz Rossiyada mardikorlik qilib kun kechirdi. U yerda ham qanday og'ir sharoitlarda, qanchadan qancha yoshlarimiz u yerda qurilishlarda ishlab, baland-baland imoratlardan yiqilib, oyoqlari sinib, mayib bo'lib, qanchadan qanchasi o'lib, bundan tashqari o'lishdi. Bundan tashqari millionlab xalqimiz mamlakat ichkarisida juda kam miqdordagi oyliklar bilan ishlab, taxtalarda 10 minglab studentlar arzimagan taxta puliga ishlab mehnat qilishib, mana shu qiyin sharoitlarda mamlakat boyligini yaratishdi. Endi Gulnora Karimova otasini ketmagan hokimiyatidan foydalanib, mana shu ishlarni iste'mol qildiki, shuncha mablag'larni o'zlashtiribdiki, O'zbekiston jinoyat kodeksida jinoyat uchun jazo muqarrar degan joyi bor va Gulnora Karimova mana shu qilgan qilmishlari uchun odilsiz oldida javob berish kerak.
Domla, mana aytyapsizki, Islom Karim davrida shunday jinoyatlarga qo'l urdiyapsiz. Bu uchun bugungi kunda Islom Karimovni ulug'lash ishlari olib borilyapti. Bu uchun ham aytaylik, Gulnoraning otasi prezident Islom Karimov ham aybdor emasmi?
Yo, albatta, buning uchun men aytyapmanmi, prezident Karimovning cheklanmagan hokimiyati, o'sha Karim tomonidan konstitutsiya qo'pol tarzda buzilib keldiki, buning uchun Karim albatta javobgar. Birinchi eng qo'pol konstitutsiyaning buzilganligi to'g'risida aytishimiz mumkinki, o'sha bir prezident ikki muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emas deb yozib qo'yilgan edi, lekin Karimov buni buzdi va mana shu buzilgan konstitutsiyaning buzilganligini bitta moddasini o'zi uni cheklanmagan hokimiyatiga olib keldi va bu cheklanmagan hokimiyat Gulnora Karimovani malika bo'lishga olib keldi mamlakatda. U faqat xohlagan ishini qiladigan darajada. Shuning uchun ham Karimov ham bunga albatta javobgar uni bu qilgan qilmishlariga. Ikkita taklifim bor. Birinchi taklifim Gulnora Karimovani bosh prokuratura o'sha tergovni oxiriga yetkazgan bo'lsa, buni sudini butun O'zbekiston xalqiga televideniya orqali ko'rsatish kerak. Xalqimiz buni bilishi kerak. Hozir bu xalqning juda ko'pchiligi internetga kirmaydi. Bu jinoyatlardan bexabar. Ikkinchi taklifim Gulnora Karimovani chet ellardagi hamma ko'chmas mulklari, nima Shvetsiya banklarida turgan milliardga yaqin dollarlari bu mamlakatga qaytarilishi kerak. Mana hukumatimiz o'zi hozir qanchalik ehtiyotkorona konvertatsiya ochishga harakat qilyapti va bundan juda xavotirlanyapti. Agar mana shu mablag'lar qaytarilsa, haligi konversatsiyani, ya'ni milliy pulimizni o'sha konversatsiya qilish jarayonlari ancha yengil kechadi deb o'ylayman.
Hech bo'lmasa ana bir aholini gazdan, svetdan qarzini kechib yuborardi.
Sizlarga hozir shuni aytmoqchi bo'lgandim, lekin yozimdan chiqib qoldi, mana sizga eslatdingiz. Mana qanchadan qancha xalqimizni gaz bilan svetdan bo'lgan qarzdan qutulishiga yordam bergan bo'lardi,
deydi o'zbekistonlik o'qituvchi Bobur Domla.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
27 iyul kuni AQSh Senati Rossiya, Eron va Shimoliy Koreyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi va uni prezident Donald Trampga imzolash uchun yubordi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ushbu loyihani qo'llab 98 senator ovoz berdi, atigi 2 senator qarshi ovoz berdi. Yangi loyiha Rossiya AQSh prezidenti sayloviga aralashgani hamda Ukrainadagi agressiya uchun unga qarshi joriy qilingan sanksiyalarni qonunlashtirib, Moskvaning Suriyadagi amaliyotlari uchun yangi choralarni belgilaydi. Bundan tashqari, yangi loyihada mazkur sanksiyalar bekor qilinishi uchun prezident Kongress ma'qulligini olishi kerak deyilgan. Oq uy Rossiya, Eron va Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiyalarni qo'llashni bildirib kelsa-da, prezident qo'lining bog'lab qo'yilishiga qarshidir. Prezident Tramp o'z saylovoldi kampaniyasi davomida Rossiya bilan ayrim sohalarda, jumladan Islom davlati jangari guruhini yo'q qilishda hamkorlik qilishni va'da qilgan edi. 27 iyul kuni kechqurun Oq uy prezident hali qonun loyihasini imzolamaganini bildirdi. Loyiha Kongressning vakillar palatasida ham 419 ga qarshi 3 ovoz bilan ma'qullandi. Ya'ni prezident uni veto qiladigan bo'lsa, kongress a'zolari uning vetosini bekor qilishi muqarrar. Mazkur xabar ortidan prezident Vladimir Putin AQShning Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish harakatiga Moskva hozircha bosiqlik bilan munosabatda bo'layotganini, ammo o'rni kelganda Vashingtonga javob qaytarishga tayyor ekanini bildirdi. Finlandiya prezidenti Sauli Niinistö bilan Savonlinna shahridagi uchrashuvdan so'ng 27-iyulda o'tgan matbuot anjumanida Putin AQShning sanksiya joriy etish harakatini iqtisodiy raqobatda ustunlikka ega bo'lish uchun geosiyosiy ustunlikdan foydalanish deb baholadi. Kongress a'zolari esa Rossiya AQSh prezidenti saylovga ta'sir o'tkazishga uringanini ko'rsatuvchi dalillar yetarlicha ekanligini, shu sababli mazkur qonun kerak ekanligini ta'kidlashmoqda. AQShdagi taniqli senator Jon Makkeyn Amerika Qo'shma Shtatlari Vladimir Putin va boshqa har qanday agressorga o'z demokratiyamizga hujum qilinganda qarab o'tirmasligimizni ko'rsatishimiz kerak dedi. Trampning partiyadoshlari prezident qonun loyihasini veto qiladigan bo'lsa, Kongress vetoni bekor qilishini aytib, prezidentni uni imzolashga chaqirdi. Yangi qonunda Putin va unga yaqin oligarxlarga qarshi choralar belgilangan. Rossiya iqtisodining muhim sektorlari, jumladan qurol-aslaha hamda energetika sohalari ham mo'ljalga olingan. Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiyalar esa mamlakatning yadroviy qurol ishlab chiqarishga qaratilgan harakatlariga xalal berishni ko'zlaydi. Nihoyat Eronga qarshi sanksiyalar esa mamlakatning ballistik raketa dasturiga hamda terrorizmni qo'llashda ayblanayotgan Eron inqilobiy gvardiyasiga qarshi choralarni o'z ichiga oladi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekiston Markaziy banki rahbarlari mamlakatda terminallar yetishmasligini e'tirof etdi. Ohangaronda elektr idorasi rahbari pora olgani uchun 9 yilga kesildi. Farg'onada pul uchun vijdonini jig'ildoniga almashtirgan melisalar fosh etildi. Joriy hafta O'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. O'zbekiston Markaziy bank raisi o'rinbosari Said Kamol Xo'jayev mamlakatda terminallar yetishmasligini tan oldi deb yozadi Xalq so'zi gazetasi. Xalqaro press-klubda moliya iqtisod muammolariga doir savollarga javob qaytargan bank rasmiysi O'zbekistonga terminallar xorijdan keltirilayotgani shu bois bu borada taqchillik mavjudligini aytgan. Joriy yil 1 martdan O'zbekistonda chakana va savdo xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorlar aholidan to'lovlarni bank plastik kartochkalari orqali qabul qilishi shartligi to'g'risidagi tartib kuchga kirdi. Ammo hududlarda hamon turli vajlar bilan plastik kartochka orqali to'lovni rad etish hollari kuzatilmoqda. Toshkent viloyati Ohangaron tumani elektr tarmoqlari korxonasi rahbari bir qator jinoyatlari uchun 9 yilga ozodlikdan mahrum etildi deb yozadi Huquq gazetasi. Ismi oshkor etilmagan mansabdor qo'l ostidagi xodimlardan biriga nisbatan tovlamachilik, firibgarlik va poraxo'rlik qilgan. Xususan rahbar xodimni ishdan bo'shatish va uning nomiga olingan namunali uyni tortib olish bilan qo'rqitib, $1000 pora talab qilgan. Bundan tashqari, u qo'l ostidagi xodimlarni aldab $1500 pul yig'ib, o'z ehtiyojlari ishlatib yuborgan. Qayd etilishicha, Ohangaron tumani elektr tarmoqlari korxonasi rahbari surishtiruv davomida ayblariga to'la iqror bo'lgan. Farg'ona viloyati ichki ishlar bo'limi migratsiya fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi tizimidagi birinchi rahbarlar jinoyatlari fosh etildi deb yozadi Posta gazetasi. Jinoyatga qo'l urgan mas'ul rahbarlar orasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi rahbarlari Soliyev hamda tizimning tuman shahar rahbarlari Hamroqulov, Mirza Rahimov, Isoqov, Sotvoldiyev, Ismoilov va boshqalar bor. Qayd etilishicha, zikr etilgan rahbarlar mansab kursisiga o'tirgach qing'ir yo'llar bilan boylik orttirishga mukassasdan ketgan. Xususan ular vatandoshlardan noqonuniy ravishda jarimalar undirib, juda katta miqdordagi mablag'ini o'zlashtirgan. Pasport soliq boshliqlari boshqa jinoyatlarga ham qo'l urgan. Ular tomonidan pasport tizimiga daxldor qonunbuzarliklar allaqancha vaqt davom etgan bo'lsa-da, viloyatda ularning mushugini pishtaydigan birorta mard topilmagani chindan-da achinarlidir. Pul uchun vijdonini jig'ildoniga almashtirgan kimsalarga nisbatan o'z vaqtida qonuniy choralar ko'rilgan, deydi. Eng avvalo fuqarolar va davlatimizga katta miqdorda moddiy zarar yetmagan bo'lardi, deb yozadi gazeta. O'zbekistonning turli hududlaridagi notarial idoralardagi boqi beg'am va muttaham xodimlar sabab aholi hamon sarson bo'lmoqda, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Uy joy, mashina oldi sotdisi bilan shug'ullanganim bois tez-tez notarius xodimlariga ishim tushadi. Afsuski, har doim ham ularning xizmatidan ko'nglim to'lavermaydi. Ayrim notarius xodimlarning boqi beg'amligini ko'rib jahlim chiqadi. Men bilan notariuslar orasida ish vaqti 9:00 boshlansa-da, bemalol soat 10:00 ishga keladigan, tushlik 13:00-14:00 bo'lishiga qaramay, ancha erta chiqib kech qaytadigan, ayniqsa muomalasidan zahar tomadiganlari juda ko'p. Ayrimlariga esa ortiqcha haq to'lamasangiz ishingiz bitmaydi, deydi Mirzaqobil Mirzayev. Adliya vaziri o'rinbosari Anvar Usmonovga ko'ra, hozirga qadar olib borilgan tekshiruvlardan so'ng respublika bo'yicha 67 notarial idora xodimi intizomiy, 27 nafari jinoiy javobgarlikka tortilgan, 5 nafar notarius vazirlik buyrug'i bilan ishdan bo'shatilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum tarafdorlari Ahmad Ishchi iddaosi asosida unga qarshi ochilgan jinoiy ish siyosiylashganidan shikoyat qiladilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti va Milliy islomiy junbish partiyasining yetakchi rahbari general Abdurashid Do'stum so'zchisi Bashir Ahmad Tayanch mamlakat vitse-prezidentiga qarshi ochilgan ish ortida Do'stum shaxsiyatiga futur yetkazish niyatida bo'lgan hukumat tarkibidagi ayrim siyosiy tevaraklar borligini ma'lum qildi. U mamlakat asosiy qonuni bo'yicha Afg'oniston prokuraturasi hamda Oliy sudini vitse-prezidentni tergov qilish huquqiga ega emas, deydi. Ma'lumki, bundan chamasi 8 oy oldin Afg'oniston bosh prokuraturasi Juzjon viloyati sobiq hokimi Ahmad Ishchining shikoyati asosida general Do'stum va uning 9 kishi qo'riqchilariga qarshi jinoiy ish ochgan edi. Do'stumning qo'riqchilari tergov qilingan, ammo Do'stum esa tergov qilinishdan bosh tortgan. General Do'stum va uning qo'riqchilari ishi bundan chamasi bir oy oldin Afg'oniston bosh prokuraturasi tomonidan mamlakat Oliy sudiga jo'natilgan. Afg'oniston prezidenti so'zchisi Shoh Husayn Mortazaviy poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida siyosiy sabablarga ko'ra Do'stumga qarshi jinoiy ish ochilgani borasida qilingan iddaolarni rad qildi.
Hech niyati siyosiy dar pusht hech dossiye ke dar nihoyat adli va qazoiy has vujud nada.
Ahmad Ishchi o'tgan yil dekabr oyida general Do'stumni Shibirg'on shahrining Uloq maydonida yuzlab kishi aholi oldida uni qo'lga olib bir necha kun qamab qattiq ishkanja qilganini iddao qilgan. Ishchi asosiy muttaham shaxs general Do'stum ekanini ta'kidlab, mamlakat adliya organlaridan general Do'stumni tergov qilib sudlashini so'ramoqda. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum 8 oydan beri ishxonasiga bormagan. U bundan 2 oy oldin davolanish uchun Kobuldan Turkiyaga jo'nab ketgan edi. Yaqinda Do'stum rahbarligida Anqara shahrida prezident Ashraf G'anidan norozi bo'lgan hukumatning ayrim baland martabali mulozimlari, jumladan Balx viloyati hokimi Ato Muhammad Nur, hukumatning ijroiya idorasi muavini Muhammad Muhaqqiq ishtirokida bir siyosiy koalitsiya tashkil etilgan edi. Shuningdek, bundan bir hafta oldin prezident Ashraf G'ani buyrug'i asosida Anqaradan Mozori Sharifga uchgan Do'stum samolyotiga mazkur shahar qo'nalg'asiga qo'nishlikka ruxsat berilmagandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Amerikalik olimlar muvaffaqiyatli ravishda inson embrioni genlarini tahrir qildi. Genlarni o'zgartirish uchun CRISPR deb ataluvchi yangi usuldan foydalanildi. Tadqiqotlarga Oregon sog'liq va fan universiteti xodimi qozog'istonlik uyg'ur olim Shuhrat Mitalipov yetakchilik qilgan. Bu haqda MIT Technology Review jurnali xabar berdi. Yangi amaliyot natijalari hali ilmiy jurnalda chop etilganicha yo'q. Uning natijasi qay darajada muvaffaqiyatli bo'lishi ham hozircha noma'lum. Technology Review jurnaliga ko'ra, yangi tajriba genetik xastaliklar oldini olish uchun genlarni muvaffaqiyatli ravishda o'zgartirish mumkinligini ko'rsatdi. Tajriba davomida genlari o'zgartirilgan embrionlar bir necha kun yashagan xolos. Xalqaro mutaxassislar tajriba haqida fikr bildirishlari uchun avval ilmiy maqola chop etilishi kerakligini aytishmoqda. inson embrioni genlari ilk marotaba 2015-yilda Xitoyda tahrir qilingan edi. Xitoyda o'tkazilgan tajriba natijalari ham ijobiy ham salbiy bo'lgan. CRISPR yangicha gen tahrirlash metodi bo'lib, kelajakda genetik kasallik va nuqsonlar bilan kurashda muhim rol o'ynashi mumkin. Kelajakda hatto mazkur yo'l bilan embrionlarning muayyan xususiyatlariga ega shaxs bo'lib yetishishiga erishish mumkin. Ammo bunday amaliyotlarning axloqiy jihati olimlar o'rtasidagi qizg'in muhokamalarga sabab bo'lib kelmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekiston matbuotining buguni. Bir qadam olg'a, ikki qadam orqagami? Kechayotgan haftada O'zbekiston matbuoti mavzularga boy bo'ldi. Birinchidan, mana Yashnobod tumanida mahalla telekanali eshittirish obordi va xuddi 90-yillardagiday qayta qurish, 90-yillar qayta qurish oshkoralik paytiga o'xshagan bir darajada oshkoralik ta'minlandi desak bo'ladi. Har xil fikrlar yangradi mahalla televideniyasi. Nima qildi? Yashnobod tumanini yangi hokimi, mana aprelda tayinlangan hokimi Dilmurod Turdiyev bir so'z erkinligini ta'minlab berdi desak bo'ladi, ya'ni. Ayni paytda Mirobod tumanida kunduz xodimlariga qanaqadir ola qarash bo'ldi, ya'ni ularni o'zini kasbiy faoliyatiga qarshi ishlatilganday bo'ldi. Shu bilan birga mana obuna masalasida savol bergan o'zbekistonlik jurnalist Karimberdi To'ramurod ishdan bo'shatildi. Va bu orada albatta O'zbekiston 24 kanali ishga tushdi. 24-iyul kuni va O'zbekiston yoshlar telekanalining rahbari almashdi. Yangi rahbar tayinlandi. Mana shularni muhokama qilsak, avvaliga mana Xurshid Daliyevni vaqtlari yo'q ekan, bevosita eshitirishda qatnashishga eshitirishdan oldin suhbatlashgandik. Demak, Xurshid Daliyevga bergan savolimiz o'sha bugungi mavzumizning asosi. Bugungi matbuotni kechagi matbuotdan farqi nima? Kunuz nashri rahbari Xurshid Daliyevning fikrlarini eshitamiz.
Matbuotni bugun hamma yo'l ochiq, hammasi joyida. Masalan, endi hamma mamlakatda shunaqa. Jurnalist ishlash kerak, jurnalist ijod qilish kerak, kimdir ha deydi, kimdir yo'q deydi. Lekin unga qanaqadir ta'sir yo'q.
Endi videoni qo'ydingiz, ko'rdim, olib chiqib tashlanglar bu odamni, deyapti va sizdan ortiqcha hujjatlar so'rayapti. Ya'ni bu odamlarni huquqiy ma'rifati yo'q.
So'rayversin, lekin ba'zi jurnalistlar o'ziga kerakli axborotni olib ketdim. Ertasiga shunga izoh ham oldik, boshqa ham oldik. Faqat endi bilmayman, kimlardir matbuot bilan ommaviy axborot vositasini ishlashni biladi, kimlardir ishlashni bilmaydi. Bu jurnalistlardan aybi emas, jurnalistlar ma'lumotchi. Jurnalistlarga hech qanaqa ta'liq yo'q, bemalol erkin ijod qilish xohlagan mavzuda qalam tebratsin. Kuchi yetsa, tishi yetsa ishlasin. Marhamat. Bu masala shaxsan o'zim hech qanaqa ta'liq ko'rganim yo'q.
Xo'p, endi ertangi kunni qanday tasavvur qilasiz? Bugun ma'lum, masalan, kunuz darajasida tafsilotli yaxshi maqolalarda ertaga qanaqa bo'ladi? Endi ertangi darajasi o'sish, o'zgarish degan ma'noda.
O'sish yaxshi bo'ladi. O'sish yaxshi bo'ladi. Asosli va ma'naviyatli, tanqidli tanqidlar qilinsa, mevasini oladi. Jurnalistika degan maqsadga erishsa, bundan ortiq yana qanaqa bo'ladi hozir?
Ha, yaxshi, endi har xil baholar aytilyaptida, o'zbek matbuotini tish chiqyapti deyishyapti, ba'zilar hali tish chiqmadi, milchi qichyapti deyishyapti, o'zbek matbuoti oqqan daryo o'z o'zaniga qaytadi va kuchli jurnalistika bo'ladi deyishyapti, har xil baholar bor. Siz qaysi nuqtada turasiz shu masalada?
O'zbek matbuoti jurnalistikasi faqat shu masalanga oldingi davrda ham oldin ham jurnalistikaga kirib kelganimdan beri mana shu sohada har qanaqa tanqidiy materiallar tayyorlayman. Hozir ham o'sha ish qilyapman. Bilmadim nimaga endi hamma jurnalistika uyg'ondi, bilmadim, bu hammaga har xil ta'sir qilsa kerak.
Xurshid Daliyev fikrlari kun.uz nashri rahbari. Endi eshitirishimizda mana Karim Berdi To'ramuloqqasini qatnashyapti. Karim Berdi aka, o'sha obuna haqidagi noqulay savolni bergani ortidan ishdan bo'shatildi. Ya'ni bu yerda aytsam o'ldirurlar, aytmasam ular degan bir maqolni ijobiday bo'layapti-da. So'z erkinligi bor va so'z erkinligi ortidan bir unga bir qarshi jazolar ham bordaydi. Shu ma'noda Karim Berdi To'ramurod hozir biz bilan aloqada. Karim Berdi aka, assalomu alaykum. Sizning fikrlaringiz. O'zbekiston matbuotini bugungi kuni. Qanaqa baholaysiz?
Juda yaxshi savolni berdingiz. Yaxshi mavzuni tanlasin. Avvalambor shu narsani aytib o'tishim lozim. O'zbekistonda prezident almashdi. Siyosat almashdi. Siyosat yaxshi tomonga o'zgardi. Va juda katta g'ayrat, bir kishini tanasiga sig'maydigan g'ayrat, shijoat bilan prezident juda katta ijobiy o'zgarishlarni amalga oshiryapti va biz qalamkashlardan, jurnalistlardan ham shu narsa talab qilinyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, prezident qaysi sohani bir qo'pol qilib aytsak, turtib qo'ysa, ya'ni e'tibor qaratsa, o'sha sohaga hamma e'tibor qaratyapti. Endi bir kishi hamma sohani ulgurishi qiyin. Mana shu biz jurnalistlar prezidentga qilmoqchi bo'lishimiz kerak. Hayotimizda jamiyatda bo'ladigan kamchilik nuqsonlarni biz ham ko'rsatishimiz kerak. Va shu narsa bizdan talab qilinyapti. Va mana shu yaxshi tomonga ijobiy o'zgarishlardan, imkoniyatlardan ruhlanib, men bir qancha erkin fikrlarimni bayon qildim. Xususan prezident partiyaga xizmatdan murojaat etgan murojaatlarim, bu televideniya sohasida, poraxo'rlik, boshqa shu masalalarda jamiyatda o'zini shaxsiy talablarim emas. Xalqimiz, elimiz, yurtimizni dardidagi narsalarni yozdim va hammasi e'tiborga olinib, qabul qilingan qarorlarda bu narsa aksini topdi. Men prezident har bir murojaatimizni o'qishga o'zim jonli guvoh bo'ldim. Xususan televideniya haqidagi fikrlarimda Xorazm viloyatida bo'lgan uchrashuvda prezident Shavkat Miromonovich deyarli so'zma-so'z aytdilar. Men o'sha portalga yozgan gaplarni va bu gaplarni men o'sha sentyabrni avvalida bo'lganda Facebook ijtimoiy tarmog'iga ham xuddi O'zbekiston teleradio kompaniyasini raisiga ochiq xat qilib yozgan edim. Mana shu gaplar hammasi inobatga olindi, yozildi, ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Endi haligi savolingizga kelsak, mana shu so'z erkinliklari bo'layotgan ijobiy o'zgarishlarni his qilib 26 kuni namoyish qilingan O'zbekiston kanalidan namoyish qilingan munosabat ko'rsatuvida men davlat gazetalariga majburiy obuna haqida gapirdim. To'g'ri, bu narsa bahsga o'sha yerda sabab bo'ldi, lekin juda aks shadorlar yaxshi o'tdi. Judayam bu narsa shov-shuvga sabab bo'ldi, odamlarni telefonlariga chiqib ketdi. Juda ko'p menga minnatdorchilik telefonlari bo'ldi. Men ishlab turgan o'sha paytda ishlab turgan gazetaga minnatdorchilik xatlari keldi. Hatto uzoq Qoraqalpog'istonda Bekajon gazetasiga tashkilotimiz 15 minnatdorchilik bildirib qo'yishingizni so'raymiz degan aytilar ham keldi. Bular yaxshi aks sabablar bo'ldi. 27 iyun kuni Madaniyat va ma'rifat kanalida ochiq studiya ko'rsatuvi namoyish qilindi. Mana shu ko'rsatuvda men bitta gapni aytdim. Biz oshiq, erkin yozishni istaymiz deb bir xato misol keltirdim. O'qituvchilar bugun ko'cha tozalayotgani, ko'cha supurayotgani, bu paxta yerganasiga chiqayotgani, paxta terishga, hatto kattizlarni qurilishiga o'qituvchilar chiqayotganligini, shifokorlar chiqayotganligini aytib, mana shu narsalarni biz ochib yotsak, albatta bir necha idoralardan tekshirishlar kelishini, ayniqsa matbuot va axborot agentligi degan idoradan darrov xatlar kelib ogohlantirishi, hatto gazetani yopishgacha tahdidlar bo'lishi haqidagi fikrlarni aytdim. Mana shu fikrlarim efirda ketgandan keyin bunga ijobiy aks sadolar ko'p bo'ldi, meni tabriklaganlar ko'p bo'ldi, o'qituvchilarni bu telefonlariga chiqib ketdi bu gap va juda yaxshi ijobiy aks sadolar bo'ldi. Lekin ishxonamda bir kun oldin 26 kunga chiqishimdan keyin meni sharafimga juda ulug' gaplar aytilgan edi. Bu bayram kuni Bekajonni Karim Berdi To'ramurod sharafi, shoni, oru nomusi degan gaplar aytildi. Meni sharafimga tost ko'tarildi. Odamlar Bekajon deganda Karim Berdi To'ramurodni tushunishadi. Karim Berdi To'ramurodni maqolalarida hikoyalari uchun olishadi degan ko'p maqtov so'zlarni aytgan rahbarimiz, erudit ijodiy markazi mas'uliyati cheklangan jamiyatni bosh muassisi Behzod Zokirov bir kundan keyin mana bu ko'rsatuvdan keyin xavotir olib qoldi. Endi dedi tepadan har xil tekshirishlar keladi, har xil xatlar keladi, sen bizni baloga giriftor qilding, endi bu balodan hazar qilib o'zimiz bir undan oldinroq chora ko'rib qo'yishimiz kerak deb shoshilinch ravishda yig'ilish chaqirib, xullas kalom o'sha yig'ilishni qarori bilan meni vaqtinchalik ishdan ketlashtirdi.
Kalimberdi aka, demak siz o'sha Bekajon gazetasidan bo'shatildingiz. Mantiqiy
oldin bosh muharrir qilib tayinlanib, o'tirada 2 kun bosh muharrir bo'lib turdim, 3-chi kuni men ishdan ketlashtirildim.
Ya'ni mantiqiy rivoji masalalarni ko'rsatyaptiki, siz o'sha 2 marta tanqidiy chiqish qilganingizdan keyin O'zbekiston oynay jahonida ishdan bo'shatildingiz, ya'ni so'z erkinligi qurboni bo'ldingiz desak bo'ladi. Ya'ni boya oldinroq gaplashganimizdek, siz bilan bir qadam oldinga, 2 qadam orqaga bo'layotgandayda, shunaqa maqola ham bo'lardi biz sovet paytida.
Bunga 2 qadamdan ziyodroq bo'ldi, chunki butunlay ishdan ketdim. Lekin 2 haftadan keyin ular kutgan tazyiqlar bo'lmadi, chunki zamon o'zgardi, siyosat o'zgardi, so'z erkinligi bor. Hozir tepani ham talabi, tanqidiy fikrlarni aytinglar, erkin fikrlarni aytinglar, menga haq so'zni aytinglar deb turgan prezident, albatta hech qanaqa tanqid bo'lmasligi tabiiy edi va tanqidlar bo'lmagandan keyin meni 2 haftadan keyin yana ishga chaqirishdi. Lekin bu ishga chaqirish kerakdi. Ishdan haydashni deya olmasligim uchun qilinganga o'xshagan ish bo'lib tuyuldi menga. Sababi ishga bordim, meni yana ishga qabul qilgan odam bag'ishlayvering dedi. Lekin oyligimni ro'yxatda 500 ming so'mga kamaytirib qo'ygan ekan. Men kam oylikni ham ishlashim mumkin edi, lekin kuni kecha ishga olingan qishkalarni oyligi bilan meni oyligim bab baravar qilib qo'yilgani meni nafsoniyatimga tengdi. Axir ulardagi tajriba, ulardagi iste'dod, qobiliyat, mendagi kecha kuni kecha o'zi e'tirof qilgandek Bekajonni Karimberdi uchun oladi deb turilgan odam bilan ularni iste'dodi yoki qobiliyati yoki imkoniyati teng emasdi. Ularni ehtiyoji ham menikiday emasku. 18-19 yil kirgan qizchalarning ehtiyoji bilan 2 o'g'il 2 qizni uyga joylay qilish tartibidagi 6-chi yoshga borgan odamning ehtiyojlari teng emasku. Shuning uchun bunaqa xohlanishga chidolmayman, o'zim ishni tashlab ketishga majbur bo'ldim.
Karimberdi To'ramurod fikrlaringizni bir Alijon akaning gapiga, Alimardon Annayev ham qatnashyapti eshitirishimizda. Mustaqil jurnalist, so'z erkinligi bo'yicha ko'p suhbatlashganmiz u kishi bilan. Alibardon aka, sizning fikrlaringiz, mana Karimberdi akaning fikrlarini eshitdik. O'sha so'z erkinligi masalasida bir qadam olg'a, 2 qadam orqaga degan bir vaziyatni nima qilyapti? Siz nima deysiz buguni haqida, matbuotni buguni?
Matbuotimizni buguni deymiz-da, matbuotimizni buguni. Endi bu juda birinchidan juda og'ir savol. Juda og'ir savol. Endi bu 25-26 yil davomida haligi qozonni ichiga yoki boshqani ichiga tiqib qo'yilgan shildotkaga o'xshab qolgan edi bizni matbuotimiz. Umuman buni haligi nima desak bo'ladi, keyin kelsa bu yog'ini to'g'irlab olasiz. Bu akvariumdagi baliqlarga akvarium o'sha ummon bo'lib ko'rinadida, agar uni masalan olib turib baliqlarni hovuzga qo'yib yuborsangiz, endi bu cheksiz bir koinotga tushib qolgandek his qila boshlaydida o'zini. Shuning uchun hozirgi kunda bizni matbuotimizni holatini shunga ham o'xshatish mumkin. Endi gapirsang gapir deng, mana davring keldi Surbekim degan ma'noda, gapirsang ham gapirib qolding, gapirmasang ham gapirma, xudoga ishingni qil, hali boshboshlig'ikka o'xshab qoldi. Eng qizig'i nimani gapirayotganligini, nimani yozayotganligini, nima haqida fikr qilayotganligini man o'zim ko'pchilikda haligi o'qib bloger deymizmi, saytlarda chiqayotgan maqolalar deymizmi yoki televiziyada berilayotgan ba'zi bir ko'rsatuv haligi eshitadigan eshittirishlarni eshitib radioda o'zim shu hayron bo'lib qolyapmanda, bular qaysi tomonga qarab ketishyapti yoki nimani istashyapti o'zi debda, masalan prezident erkin bo'lsin, senzura bo'lmasin, gapirilsin, masalan tanqid qilinadigan bo'lsa o'sha tanqidni tagida qanaqadir asos bo'lsin va hokazo narsalar berildi. Eng qizig'i tanqid obyektlari va tanqid qiluvchi subyektlar o'z vazifalari nimani ekanligini 90% holatda meni nazarimda bilmayotganga ham o'xshaydi yoki bo'lmasa bilish darajasidan bular ancha pastda bo'lsa kerak. Rahbariyat, hokimiyat idoralarida ishlaydiganlar endi oldingi rahbarlarni do'q bo'psasiyu zug'umiga o'rgangan va shundan tarbiya ko'rgan. Mana bu tanqid qiluvchi subyektlar esa ko'pchiligi, men hammasini ham aytmoqchi emasman, jurnalistlarimizning ichida juda talantlilar bor, iste'dodlilari bor, haligi nihoyatda ishni ko'zini biladiganlari ham bor, lekin o'shalarni ichida borlari ham balki bu vaziyatdan qanaqadir foydalanib qolish uchun harakat qilayotganga ham o'xshab qoldi. Mana aytgan misollaringizga bir qaraydigan bo'lsak, endi uni madaniyati qayerda qoldi, masalan hokimni o'zini madaniyati qayerda qoldi, yoki haqiqatdan borib turib hujjatlarni ko'rsatib 90-yillarda haligi jurnalistlarimiz orasida ta'magirlik nihoyatda kuchayib ketgandi. Man hayron bo'lmayman, ertaga biroz vaqt o'tsin, bir ikki oy vaqt o'tsin yoki orada mana yil oxiri bo'lsin va sarhisob qilingandan keyin son jurnalistlarimizni olib borib turib javobgarlikka tortilganligiga agar man hayron bo'lmayman. Chunki mana shuni ortida haligi qozoni go'sht ko'rmagan jurnalistlar bor, qorni nonga to'ymagan, ustiga normalnaligi kiyim olib kiymagan jurnalistlar bor, to'g'risini aytaylikda o'sha jurnalistlarni ichida ba'zilari shu ta'magirligan qilib javobgarlikka tortilsa man hayron bo'lmayman. Boringki mana hozir bir tomondan, ikkinchi tomondan aqlli, fikrli, xushli jurnalistika, masalan televideniyada haligi xalqaro press klubga chaqirilayotgan jurnalistlarni orasida chiqayotgan haligi dadil dadil savollarni qarang, blogerlarimizni dadil dadil faktlar bilan kelgan haligi bechara spikerlarni obora olib kelishyapti, yoki qalampir o'z saytida uni javobgarligini, o'zini javobgarligini his qilgan jurnalistika haligi oldi qoshdiga bu allaqanday talashuv talashishlarga men nazarimda aralashmagan to'g'riroq bo'ladi bugungi kunda. Endi aytmayman bu narsani qo'rqoq jurnalist yoki haligi urib tishlari sindirib olingan jurnalistlar jurnalistika deganda bir paytlar, chunki milliy jurnalistikamiz 25-26 yil davomida nihoyatda akbar holatga keltirilgan edi. Endi bu ko'zlari boyliq bo'lgan, haligi qorong'ilikka o'rganib qolgan ko'zlar yorug'likka chiqqandan keyin biroz qamashib turadi, lekin iymonim komil, ishonchim komil, erta endi o'z yo'liga tushib ketadi.
Alimardon Annayev fikrlari edi. Endi mana bir fikr kelib chiqdi, manzara kelib chiqdi, ya'ni katta rahbariyat o'sha Shavkat Mirziyoyev darajasida O'zbekistonda so'z erkinligi bo'lishi istalyapti, jurnalistlar ham istayapti. Mana Karimberdi To'ramurod aka shu gapni aytib o'tdi, o'rta bo'g'in mulozimlar, o'sha jurnalistikadan rahbarlari, o'sha redaktorlar deymiz, muharridlar, nashr rahbarlarida bir qo'rquv bor degan bir manzara kelib chiqyapti. Karimberdiga nima deysiz, mana shu manzara qanchalik to'g'ri? Mana Alimardon akaning gaplarini eshitdingiz.
Ha, meni taqdirimda bo'lgan ish mana shu oxirgi ishdan ketishim. Ayni mana shu kunlarda xuddi men ochiq studiyada aytgan gap o'z isbotini topdi. Ya'ni ochiq bir maqola yozadigan bo'lsak, darroq tegishli idoralardan xat keladi deganim o'z isbotini topdi va aynan hozir qo'limda bitta hujjatlar turibdi. Bu O'zbekiston axborot va matbuot agentligini rahbarini o'rinbosari, ismlarini bilmadim, K. Ansurov imzolagan xat. Bu men o'sha ishlagan Erudit ijodiy markazini rahbariga yuborilgan va men Ramazon oyida tayyorlangan Iso Ruhulloh nomli ma'rifiy maqola xususida bo'lib, bu zot bu maqolani diniy komissiya monitoringdan o'tkazganda bir qator kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi aniqlandi. Xususan muallif boshqa din vakillarini kamsituvchi jumlalarni yozgan degan ayblarni menga egan uni taqdimnomasi va bu taqdimnomani so'ngida bu ijodiy markazdan muallifga, ya'ni menga tegishli chora ko'rishligini so'rab 10 kun ichida xabar qilishligini ham so'ragan. Eng qizig'i Iso Ruhulloh degan maqolani men 100% Qur'ondan olgan edim. Bu yerdagi hamma Iso alayhissalom haqidagi o'sha aytilgan gaplar Qur'onda kelgan rivoyatlar edi. O'sha maqolada meni ismi sharifimdan boshqa tashqaridan gap yo'q edi. Bu odam savodsizlar yozgan mana bu xatida menga ilgan shuncha xatlarni. Men albatta u odamga javob yozdim.
Karimbek aka, bu e'tirozni nimasi boisi o'sha obuna haqida savol berib, noqulay savollar berganingiz uchun taftishga olindingiz deb ayta olamizmi, ya'ni nazorat shuning uchunmi?
Men ham shu fikrdaman.
Ya'ni o'sha mana Quddus Azamni eshitirishida, munosabatdagi eshitirishida obuna masalasidagi noqonuniy savollarni berganingiz uchun siz ortiqcha nazorat taftish ostiga olinyapsiz va oxir-oqibatda Bekajon gazetasidagi ishingizni yo'qotdingiz deyishingiz mumkin. Lekin ayni paytda O'zbekiston telekanalida ham tanqid qilindi, ya'ni matbuotda erkinlik yo'q, yaxshi lavhalar yo'q degan tanqidni bundan bir oy oldin Mirziyoyev tanqid qiluvdi va telekanalda yoshlar hidini chiqarish uchun boshliq qilib xalq artisti Ozodbek Nazarbek ham tayinlangan edi. Keyin 26 kunlik ish jarayonidan keyin bu kishi ketdi. Ya'ni yoshlar telekanalida bu o'zgarish bo'ldimi? Shu masalan men Alimardon Anayevdan so'rasam-da, Alimardon aka, nima deysiz mana shu yoshlar telekanalidagi vaziyat o'zgardimi?
Haligi Balijon Shamshiyev degan bir qizilchi yigit bor, shu do'stimiz qizilchi qizilchiligini qilsin, qishiqchi qishiqchiligini qilsin deydi-da. Qo'shiqchi nima qo'shiqchiligini qilib yuraverganim mana adamda tuzukroq, durustroq, balki foydaliroq bo'larmidi. Endi uni qo'shig'ini kim eshitadi, kim eshitmaydi, ikkinchi darajali masala. Lekin qo'shiqchini olib kelib turib haligi vazir qilib qo'yish yoki aktyorni olib borib direktor qilib qo'yish yoki undan chinovniklikni talab qilish juda noto'g'ri narsa. Endi bu o'sha kunlari haligi qiziq qoliq bo'lgan bir taklif va shunaqangi bir haligi iddao edi. Mana aytaman, bir paytlar kuxarka ham davlatni boshqarishi mumkin. Haligi hozir ishtifoqiy uchuvchi chuvra ayol davlatni boshqaradi bizni davrimizda deganda, endi bunaqa bo'lmaydi. Chinovnik chinovnik bo'lish kerak, u bozorni konjunkturasini bilishi kerak, u talab va istaklarini bilishi kerak, u jurnalistikani mukammal bilishi kerak, baribir xohlaydimi yo'qmi, u prodyuser bo'lishi kerak, u menejmentni yaxshi bilishi kerak, boshqaruvni yaxshi o'rgangan bo'lishi kerak, rahbarlik qobiliyati bo'lishi kerak unda, odamlar bilan muomala munosabat bo'lishi kerak unda. Aytyapmanku, jurnalistikada ikki marta qalam tepib deganda, masalan bir narsa yozib qo'yib yoki jurnalist to'g'risida ikki og'iz fikrni bildirib yoki mani qo'limda mana shuncha bolalarim bordi degan bu narsa o'zgarib qolmaydi. Biz bir necha yillar haligi jurnalist bo'lib gazetada o'tirganmiz, qalamni chaqlash uchun qanchalik nima deydi, non yeganmiz, qattiq non yeganmiz, kechagi kunda televizorda o'tirganmiz, radioda o'tirganmiz. Endi bu narsalar boshidan o'tgan bo'lishi kerakda u narsani. Sinovni o'tmagan odam qo'shiqchida, endi baribir masalan o'sha do'stimiz Ozodbekni masalan konsertini qilganmiz vaqtida, endi shu konsert qilib yurgan yaxshi. Bu ham endi mani nazarimda tushundiganda o'zi bu televideniyada foyda yo'q ekanligini. Televideniyada bu расстрельная должность deydi bu narsa. Etga kirgan odam yo bir haligi yurak kasali bo'lishi kerak, yo shu haligi afandini yong'oqni shaqillashidan lazzatlanadigan odam bo'lishi kerakda. Jurnalist shunaqa odamda, bir marta maqolasi chiqib ketsa yoki ko'rsatuv yoki lavhasi efir yuzini ko'rsa, biz shunaqa xursand bo'lib ketadigan yosh bolaga o'xshaymizda jurnalistlar. Endi u unaqaga o'rganmagan, ming dollarga o'rgangan odamda. Bu noto'g'ri ketib qolganligini o'zi vaqtida sezdi. Man Ozodni juda qo'llab-quvvatlayman, etagini vaqtida yopib oldi. Jurnalizmi jurnalistligini qilsin. Televideniyaga rahbar bo'lib keldimi, televideniyani qanaqangi pasti balandliklarni borligini bilish kerak bu odam. Bu endi bu haligi bu narsaga juda ham qarshi bo'lganman. Endi bu haligi ozod so'z, ozodlik va shunga o'xshagan haligi chaqiriqlarga nihoyatda noto'g'ri javob bo'lgan edi shu Ozodbekni tayinlanishi. Endi o'tiradigan odam endi televideniya bu katta dargoh, bu katta bozor bu. U uni boshqarish oson emas. Ming odamni taqdirini hal qiladi. Millionlab odamlar ko'rsatuvlarni kuzatadi, radioni eshitadi. Bunga javobgarlik hissi bo'lishi kerak. U fonogrammani qo'yib konsertga chiqish yoki to'yga borib kelish emas.
Alimardonning fikrlari edi. Mana Karimberdi aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu Ozodbek Nazarbekov yoshlar telekanalini o'zgartira olmagani uchun ketdi deyapti. Chunki u kishi o'sha yoshlar telekanalini rahbar qilib press-klubda chiqish qilganda, rejalarim bor, fikrlarim, loyihalarim bor, telekanaldagi o'zgarishlar sekin-sekin emas, juda tez bo'ladi deb va'da bergan edi. Keyin 26 kun ishlamasdan nima bo'ldi? Ya'ni o'zgartira olmadimi vaziyatni? Vaziyat o'zgartira olmaydigan darajada yomonmi yoshlar telekanalida? Karimbek aka,
men Ozodbekni juda yaxshi taniyman. Bir-birimizga hurmatimiz juda yaxshi, yaxshi ukamiz. Va undagi bitta ajoyib xislatni men juda hurmat qilaman. U juda ham lafzli yigit, lafzli turadigan yigit. Har qancha qiyinchilikda bo'lsa ham aytilgan kuniga, soatiga, va'dasiga vafo qilib yetib keladigan yigit. Lekin uni jardaniga mana u video ham akamiz to'g'ri aytdilar. Bu telekanalni boshlig'i bo'lish juda ham katta, juda katta mas'uliyatga vazifa, lavozim. Bu Ozodbek qisqa vaqt ichida bir necha lafzsizlik qilishga majbur bo'ldi. Kuzatgan bo'lsangiz, uni Qozog'istondagi belgilab oldindan belgilab qo'yilgan konserti qoldirildi. Moskvada biletlar sotilgan konsert qoldirildi. Va bu lafzsizliklarni menimcha Ozodbek hazm qila olmadi va bundan keyin ham o'sha u professional san'atkor kurashadi va u to'g'ri yo'lni tanladi deb o'ylayman. Bu qarorni hurmat qilaman.
Endi Alimardon akadan so'rasak-da, mana Ozodbek Nazarbek yoshlar telekanali direktorligidan ketdi, lekin maqsad qoldi-ku, maqsad yoshlar telekanalini o'zgartirish edi. Yoshlar telekanaliga esa ayni soha tuprog'ini yalagan o'sha sohani mutaxassisi Madamin Safarov direktor qilib tayinlandi. Endi bitta misol aytmoqchiman, biz yoshligimizda bitta kuchuk bir vayrona uyini polin tagiga kirib ketganda qo'rqib, bolalar kaltaklaganidan qo'rqib. Keyin 1-2 yildan keyin chiqqanda ko'rsak, u kuchuk qadrini tiklab yurolmaydigan bo'lib qolgan. Bo'ynini bukib, oyoqlari ham bukib, yer yapaloq bo'lib yuradigan bir maxluqqa aylangandi. Ya'ni shu ma'noda O'zbekiston televideniya sistemasida 20 yillab ishlab mana shu bo'yni bukiklikka o'rganib qolgan odamlardan bir inqilobiy o'zgarishlar kutsa bo'ladimi? Biz bilamiz, markaziy televideniya 90-chi yillarda o'zgarishlarni tashqaridan, o'sha Vzglyad programmasini olib kelgan Vladimir Listov, boshqalar tashqaridan kelgandi. Va tashqaridan kelib darhol o'zgarish qilishgan edi. Shu ma'noda Madamin Safarov o'zgarish qila oladimi yoshlar televideniyasi, Alimardon aka?
Yo'q, ikkinchi bir qiziq narsani aytaman. Madaminni juda yaxshi bilaman, yaxshi yigit u. Ilg'or fikrlaydigan yigit. U Toshkent kanalida e'tibor bergan bo'lsak, Toshkent kanali man keyingi yillarda nafaqat O'zbekiston kanali yoki yoshlar telekanali, bu mana shu yoshlar kanali edi, Madamin Safarov mana shu nimaga o'tgandan keyin, Toshkent telekanaliga o'tgandan keyin nihoyatda katta o'zgarishlar bo'ldi. Ertaga boringki o'sha dizayndan tortib beriladigan ko'rsatuvlarni saviyasigacha 2-3 karra ziyodroq, yaxshiroq haligi nima bera boshladi. Bu masalan Madamin yaxshi jurnalist, o'zi juda yaxshi jurnalist, o'zi haligi shart-sharoitni yaxshi biladigan jurnalist, siyosatni yaxshi tushunadigan jurnalist. Shu nuqtai nazardan olganda u masalan Toshkent telekanalini anchayin obro'sini ham ko'tarib qo'ydi, uni ko'rsatuvlarini ommabopligini ham oshirib qo'ygandi. Uni olib boruvchilari ham, fikrlovchilari, haligi fikrlaydigan jurnalistlari ham juda yaxshi fikrlaydigan va mantiqan o'ylay oladigan insonlarni yig'di-da atrofiga. Men o'ylayman, Madaminni yoshlar kanaliga kelishi, bu shaxsan meni taniganim yoki ularni yaxshi bilganligim uchun emas. Lekin o'zgarish bo'lishiga men ishonchim komil va ikkinchidan sizni fikringizni ham qo'llab-quvvatlayman. Albatta reformalar bo'lishi uchun ba'zi bir haligi asosiy haligi postlarni reformatorlarga berish kerak meni nazarimda. Bo'lishi kerak bu narsa. Masalan o'sha ORT kanalini juda qattiq haligi yuguruk otdek haligi birinchi nima deydi, birinchi qadamdanoq nihoyatda shiddatli boshlaganiga sabab haqiqatdan o'sha qo'rqmas, odov yurak, otash yurak insonlarni mana shu kanalga chaqirilgani va tashqaridan olib kelib ularga masalan imkoniyat berilgani bo'ldi. Prezident aynan shu narsani xohlab, balki Ozodni qo'ymoqchi bo'lgandir. Lekin endi Ozod har holda haligi Konstantin Ernst yoki Vladislav emas. U jurnalist yoki jurnalistikadan baribir xabardor bo'lgan shaxs bo'lganda boshqacha narsa bo'lardi. Yoki televideniyada bir 2 marta bir ko'rsatuv olib borgan inson bo'lganda yoki ko'rsatuvni qanaqa tayyorlanishini bilganda u yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. Men o'ylayman, endi bu sekin-sekin o'zgarishlar bo'ladi. Masalan, Komiljon Shamsiddinovni 10 yillar mobaynida uzlatga chekingan yigitni mana hozir olib kelib, unga ham yaxshi bir haligi berilishi, tahlilnoma ko'rsatuvini olib borishi va o'zini ham tahliliy sharhlar bilan, tahliliy bir analizlar bilan haligi lavhalar tayyorlatganini o'zi, demak, o'zgarishlar uzoq emas degan. Yoki Sherzod Qudratxo'jayev masalan boshida to'g'risi masalan xalqaro press sentrga endi odatdagi shaqir-shuqur bo'lsa kerak degan manda ham haligi skeptikchilik bir nazar bor edi. Yo'q, mana hozir e'tibor beryapman. Tishi o'tkir, anchagina o'tkir, anchagina haligi bu populizmdan yiroqlashayotganga o'xshaydi nazarimda.
Populizm bu vaqtinchalik narsa. Populistik hatto harakatlar xalqni ishonchini ham oqlamaydi, xalqni o'sha umidini ham bir ro'yobga chiqarmaydi.
2000-yilda o'sha paytdagi AQSh davlat kotibi Madlin Olbrayt Samarqandga borib, O'zbekiston jurnalistlar bilan uchrashganda, jurnalistikani quyosh nuriga o'xshatdi. Quyosh nuri mikroblarni o'ldiradi dedi va quyosh soyada qolgan joyda mikrob ko'payadi degan ma'nodagi fikrlarni aytdi. Va quyosh nurini to'sish qiyin albatta. El og'ziga elak ham tutib bo'lmaydi. Nima deymiz uni? So'z erkinligi haqidagi qurultoy eshittirishini Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar taqdim qildi. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.